Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Obletnica posvetitve Lateranske bazilike. Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognišča, dragi bratje in sestre. Letos se na 32. nedeljo med letom spominjamo posvetitve Rimske cerkve, ki je mati vseh cerkva, to je Lateranske bazilike. Ta bazilika je bila prva rimska stolnica, zgrajena je bila v 4. stoletju. V njej so se odvijali številni in pomembni ekumenski cerkveni zbori. Zaradi preganjanja kristjani prvih 3 stoletij si niso mogli zgraditi prostoru za bogoslužje. Zbirali so se po hišah ali pa na grobovih mučencev. Šele ko je krščanstvo dobilo svobodo in ko je cesar Konstantin podaril papežu Lateransko palačo, je ob tej palači bila zgrajena prva cerkev, ki je bila posvečena Kristusu odrešeniku. To prvo svetišče so pozneje preimenovali v baziliko Janeza Krstnika. Ob obhajanju posvetitve Lateranske bazilike vsaka naša krajevna cerkev, naša krajevna skupnost izraža svojo povezanost s Petrovim sedežem. Posvečena zgradba je podoba duhovnega templja, ki je sestavljen iz živih kamnov. To je tisto duhovno svetišče, katerega vogelni kamen je sam Jezus Kristus. S posvetitvijo cerkev postane prostor za bogoslužje in duhovno svetišče. To nam predstavi danes Janezov evangelij, ko spregovori o templju, ki ni narejen iz kamna in opek, ampak je njegovo skrmostno Kristusovo telo, sestavljeno iz živih kamnov. V Jezusovem času je veljalo prepričanje, da naj bi si Bog postavil bivališče v Jeruzalemskem templju. Zato ni bilo mogoče darovati žrtev in obhajati praznikov zunaj omenjenega templja. Od tod obvezna romanja za pasko in druge praznike v tempelj. Jezus je želel prekiniti s to ozko gledanostjo na prisotnost Boga sredi med nami, saj je učil, da je Božji tempelj predvsem človekovo srce. Novi Božji tempelj je torej vsak veren človek, ki je bil pri krstu prerojen v Božjega otroka. Jezus pravi, da je kraj Božje navzočnosti tudi tam, kjer sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu, kot beremo pri Mateju 18. poglavje 20. vrstica. Ko so svetega Justina vprašali pred mošeništvom, kje se kristjani zbirajo, je ta odgovoril, tam, kjer je možno. Vi mislite, da se vsi kristjani zbiramo na enem kraju, pa temu ni tako, kajti naš Bog je nevidni Bog in ga noben prostor ne more zaobseči. Navzoč je v nebesih in na zemlji in zato ga lahko častimo povsod. Drugi vatikanski koncil ima krščansko družino za domačo cerkev. To beremo cerkev v sedanjem svetu številka 11, kar pomeni mali tempelj in sicer prav zato, ker je le ta po milosti zakramenta svetega zakona izbrani kraj, ker sta dva ali trije zbrani v njegovem imenu. Seveda se takoj nam postavlja vprašanje, zakaj dajemo kristjani takšen pomen cerkvi kot zgradbi, če vsakdo izmed nas lahko časti Boga v svojem srcu, domači hiši, v naravi, skratka posod. Odgovor je v tem, da nas Kristus ne odrešuje ločen od drugega od drugega. Prišel je, da bi oblikoval skupnost, ljudstvo, občestvo. In sicer občestvo, ki je povezano z njim in med seboj. Tako razumljena cerkev se ne enači s krajem in stavbom. Cerkev je predvsem ljudstvo odrešenih, ki je povezano z Bogom po veri in zakramentih. Naše posvečene zgradbe pa so vidno znamenje te univerzalne nevidne resničnosti. Ta svetišča so privilegiran kraj našega srečevanja z Bogom, kajti to je kraj, kjer se uresničuje in postaja vidna krščanska skupnost. Naša posvečena svetišča so kraj, kjer lahko rečemo, da je tukaj Bog navzoč, oziroma da ga tukaj, da tukaj lahko srečamo očlovešenega Boga. Njega, ki je postal človek in je v svetih Evharistiji resnično navzoč in piva med nami. Tu ga torej lahko srečamo, tukaj je in nas čaka. Pesnik Paul Claudel je zopet našel vero, ko je nekega dne stopil v pariško katedralo Notre Dame. Sam je ta trenutek takole opisal. Vsa vira cerkve je v tistem trenutku stopila vame. Sveti Avguštin je zapisal, ko stopimo v svetišče, začutimo, da nas Jezus ljubi, da nas Jezus čaka in sprejema. Ko stojimo pred njim, takrat čutimo, kako se v meni prebuja ljubezen, ki je lastna Bogu. Zato je potrebno našim cerkvam povrniti svetost, povrniti ozračje spoštovanja in dostojanstva. Kar je Jezus rekel za Jeruzalemski tempelj, velja tudi za naša svetišča. Moja hiša je hiša molitve. Na misel mi prihaja psalm 84, ki pravi, kako ljuba so tvoja prebivališča, Gospod, nad vojskami. En dan v tvojih dvorih je boljši, kakor tisoč drugih. Vsak od nas je tako poklican, da zakoreninjen v Kristusu ponižno izpoveduje in živi vero ne samo v besedah, ampak predvsem v dejavni ljubezni. Naj bo praznovanje posvetitve Lateranske bazilike prošnja, da bi po naših cerkvah v povezanosti z Lateransko baziliko povličevali Boga, molili zase in drug za drugega, da bi rasli v edinosti in zavesti, da je živi Bog tisti, ki nas povezuje in združuje kot žive kamne duhovnega svetišča. Vsako leto na prvo nedeljo po prazniku vseh svetih ohajamo tudi zahvalno nedeljo. Že sam mesec se imenuje listopad, kajti listje se poslavlja z dreves in tiho se spušča na zemljo. Topli in dolgi dnevi postajajo krajši in hladnejši. Narava se pripravlja k počitku. Kmetje pospravljajo sadove s polj in čas je za pregled našega dela. Sveti Pavel v pismu Korinčanom pravi, kaj imaš, česar ne bi prijel. Vsak od nas ima nešteto razlogov za zahvalo. Zato je zahvalna nedelja priložnost, da se škofje, duhovnik, redovnice, redovniki ter misionari zahvalimo vsem vam, dragi verniki, da skupaj z nami gradite občestvo bratov in sester. Vsak na svoj način, vsak po svojih zmožnostih. Eni bolj vidno, drugi tiho in neopazno, eni s delom, drugi s molitvijo, eni s materialnimi in finančnimi prispevki, drugi z darovanjem vašega življenja in trpljenja. Hvala vam, da imate čut za našo skupnost, ki se imenuje Cerkev, in da verujete v njeno prihodnost. Današnji praznik nas vabi, da molimo tudi za večjo edinost vseh cerkva z vesolno cerkvijo. Da preraščamo to, kar je človeškega, in si prizadevamo graditi mostove prijateljstva in medsebojnega zaupanja. Da bi tako cerkev postajala ena družina v veri in solidarnosti. Svetišča, v katerih se zbiramo, nas vabijo, da vstopimo na pot, ki nas vodi k Bogu. Na tej poti lahko začutimo bogastvo življenja z Bogom, ki osmisli vse naše delo in vse naše skrbi. In na tej poti tudi začutimo, da smo si bratje in sestre med seboj. Da je Bog tisti, ki nas povezuje v eno samo živo občestvo. Naj nas na tej poti k Bogu spremlja Božji blagoslov. Amen.